Křesťanský meridián.
Poštovani slušalci, slušate Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, radija Zlatousti za utorak 19. novembar po Gregorijanskom, a 6. novembar po Julijanskom kalendaru. U našoj svetoj, sabornoj i apostolskoj crkvi danas se slave i prazni Sveti Pavle Ispovednik i prepodobni Varlam Hutinski. U današnjem izdanju Meridijana, između ostalog, čućete i sledeće. Proslavljena krsna slava episkopa šumadijskog gospodina Jovana. Patrijar srpski Irinej u Slavoniji i Nišu. Vladika Justin bogoslužio u Kraljevu i Vraćevšnici. 7 godina arhijerejske službe mitropolita Rastislava. Papa o 150-godišnici rimske dečije bolnice. Sveti Pavle Ispovednik, patrijarh Carigradski. Kada blaženi Aleksandar, patrijarh, ležaše na samrtnoj postelji, pitahu ga ožalošćeni verni koga ostavlja posle sebe za arhipastira stadu slovesnom Hristovom. Tada im bolesni patrijarh reče: ako želite imati pastira koji će vas učiti i koji će vam vrlinama sijati, izaberite Pavla. Ako li želite imati samo ličito čoveka iz polja ukrašena, izaberite Makedonija. Narod izabra Pavla. No to ne bi pravo jereticima Arijevcima i ne bi pravo caru Konstanciju, koji u to vreme beš Antiohiji. I uskoro Pavle bi proteran i zajedno sa svetim Atanasijem Velikim izbeže u Rim, gde ih obojcu papa Julije i car Konstans lepo primiše i u njihovoj pravoslavnoj veri podržaše. Po pismu cara Konstansa i pape bi Pavle vraćen na svoj presto, ali kad umre car Konstans, Arijevci digoše glavu i proteraše patrijarha pravoslavnog u Kukuz u Jermeni. U progonstvu sveti Pavle, služeći jedan put svetu liturgiju, bi napadnut od Arijevaca i udavljen omoforom 351. godine. U vreme cara Teodosija 381. godine mošti njegove prenete su u Carigrad, a 1236. godine u Veneciju, gde se i sada nalaze. Njegovi ljubljeni klirici i sekretari Markijan i Martirije postradaše uskoro posle svoga patrijarha. Dostojno jest ja Meridijane započinjemo sa novostima iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske. na dan kada naša crkva molitveno proslavlja svetog Joanikija Velikog i svetog sveštenomučenika Nikandara, u Jagodinskoj crkvi Svete Petke svetu arhijerejsku liturgiju služuje njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, dok su saslužitelji bili iguman manastira Jošanice, arhimandrit Eftimije, protojerej Staroforu u penziji Radoslav Stanković, pomoćnik arhijerejskog namesnička Beličkog i starešina stare Jagodinske crkve, protojerej Aleksandar Gajić, protojeren Srđan Jovanović, protođakoni Ivan Gašić i Ninoslav Dirak. Svojim horskim pevanjem liturgije ulepšao ženski hor pri Jagodinskoj crkvi svetih apostola Petra i Pavla. Nakon pročitanog evanđelskog začela, preosvećeni vladika je u svojoj besedi poučio svoj verni narod, govoreći i tumačeći evanđelsku priču o bogatašu i ubogom Lazaru. Svetoj čaši je pristupio veliki broj vernika, sjedinivši se sa Bogom, a nakon zamvone molitve i otpusta vladika je podelio naforu. Liturgijska radost je nastavljena u sklopu trpeze ljubavi, koju je pripremilo bratstvo Jagodinske crkve Svete Petke, javlja nam veručitelj Mladen Aleksić. Praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika Georgija Đurđic svečano je proslavljen u sabornom hramu u Kragujevcu u subotu 16. novembra. Njegovo preosveštenstvo, episkop šumadijski gospodin Jovan, služi je svetu arhijerejsku liturgiju uz sasluženje visokoprepodobnog arhimandrita Prokopija, gosta iz Antiohijske patrijaršije, kao i sveštenstva i monaštva eparhije šumadijske. U slavu i čast velikog velikomučenika Georgija osvećen je i prerezan slavski kovač vladike Jovana, za čije zdravlje i spasenje su se svi prisutni pomolili Gospodu. Nakon pročitanog evanđelja, protojerej Stavrofor, dr. Zoran Krstić, je na početku svoje besede čestitao slavu episkopu Jovanu. U nastavku svete liturgije, vladika je sa prisutnim vernicima prelomio slavski kolač. U skladu sa drevnom tradicijom u popodnevnim satima, episkop je priredio trpezu ljubavi za svoje goste, među kojima su bili i episkop Vranjski, gospodin Pahomije, episkop Braničevski, gospodin Ignatije, arhimandrit Aleksej Bogićević, iguman manastira Svetog Luke u Bošnjenu. Toplini slavske trpeze doprinio je i episkop Braničevski, gospodin Ignatije, koji je dobrom domaćinu čestitao krsnu slavu i tom prilikom naglasio da je divna trpeza koju episkop Jovan priredio proistekla iz evanđelskih običaja i da je to suština slave, ugostiti drugog čoveka, ugostiti putnika, ugostiti Gospoda, prenosi nam đakon Uroš Kostić. Crkveni dnevnik nastavljamo sa vestima iz Srpske pravoslavne crkve. U rodnom mestu blaženog spomena patrijarha Pavla, nešto manje od 2000 ljudi iz više eparhija Srpske pravoslavne crkve, od ranih jutarnjih sati na Đurđic 16. novembra, sabralo se da učestvuje u svečanom činu osvećenja hrama svetih apostola u Kućanicama. Njegova svetost patrijarh srpski gospodin Irine je stigao u pratnji preosvećenog episkopa slavonskog gospodina Jovana i otačestvenih arhijereja, u 8 časova u portu hrama, gde su svečani špalir činili čuvari Hristovog groba, žene odevene u slavonsku narodnu nošnju, bogoljubivi narod eparhije slavonske sa sveštenstvom, monaštvom i vernima iz svih srpskih krajeva. Svjateši patrijarh Irine je izvršio čin osvećenja obnovljenog hrama u Kućanicama, u kojem se molitve uznose već 270 godina. A u 22. nedelju po duhovima, kada se Sveta crkva seća evanđelske priče o bogatašu i ubogom Lazaru, njegovo preosveštenstvo, episkop Žički, gospodin Justin, služuje svetu arhijerejsku liturgiju u starom hramu u Kraljevu. Sasluživali su arhimandrit Sava Ilić, arhijerejski namjesnik Žički protojerej Stavrofor Nenad Ilić, arhijerejski namjesnik Takovski protonamjesnik Dragan Đorem, protojerej Ivan Radovanović, starešina Svetotrojičnog hrama u Kraljevu, protojerej Stavrofor Jovan Đorem sa bratstvom i protođakon Aleksandar Grujović. U toku svete liturgije eparhija Žička je postala bogatija za još jednog sveštenoslužitelja, jer je vladika Justin rukopoložio diplomiranog teologa gospodina Dalibora Đorđevića u čin đakona. U nedelju 10. novembra u hramu Vozviženja Časnog krsta u Kelnu svečano je proslavljen sveti Arsenije, arhijepiskop srpski, kome je posvećena kapela pri hramu i koga pravoslavna omladinska zajednica u Kelnu slavi kao svog zaštitnika. Već 10 godina u kapeli posvećenoj tom svetitelju čuva se čestica njegovih svetih moštiju. Povodom jubileja svetom arhijerejskom liturgijom je načelstvovao episkop diseldorfski i nemački gospodin Grigorije u sasluženje episkopa budimljansko-nikšičkog gospodina Joanikija, koji je pre 10 godina po blagoslovu mitropolita Amfilohija doneo tu svetinju iz manastira Ždrebaonika u parohiju Kelnsku. Na praznik obnovljenja hrama svetog velikomučenika i pobedonosca Georgija 16. novembra, njegovo preosveštenstvo episkop Gornjokarlovački gospodin Gerasim načelstvovao je svetom arhijerejskom liturgijom u svetog georgijskom hramu na Sušaku. Sasluživali su arhimandrit Naum, protoprezviteri Stavrofori Milan Duduković i Mićo Kostić, prezviter Darko Dugonjić i đakon Budimir Kokotović. Liturgiju su svojim pojanjem ulepšali članovi Vizantijskog hora iz Slovenije. Po okončanju sabranja, episkop gospodin Gerasim je čestitao prisutnima praznik i jubilej 80 godina od završetka gradnje i osvećenja hrama svetog Georgija na Sušaku. Hram svetog velikomučenika Georgija na Sušaku je sazidan u periodu od 1938. do 1939. godine, kada je osvećen od strane patrijarha Srpskog Gavrila, svetog Dositeja, mitropolita zagrebačkog episkopa Niškog Jovana Ilića i svetog sveštenomučenika Save Gornje Karlovačkog. Hrišćanske meridijane nastavljamo sa izveštajem iz bratskih pravoslavnih pomesnih crkava. Njegovo blaženstvo Rastislav, mitropolit pravoslavne crkve Čeških zemalja i Slovačke, 18. novembra molitveno je obeležio 7 godina svoje arhijerejske službe. Rastislav ili Rostislav, poznat i kao Sveti Rastislav, bio je drugi poznat moravski vladar koji je vladao od 846. do 880. godine. Na njegov predlog vizantijski car Mihajlo III. Poslao je 863. godine dvojicu braće Kirila i Metodija u Moravsku radi propovedanja pravoslavne vere. Rastislava je ova crkva pribrojala saboru svetih 1994. godine. A u četvrtak 14. novembra u Baku, njegova svetost, patrijarh Moskovski i čitave Rusije Kiril, sastao se s predsjednikom Republike Azerbejdžan I.G. Alijevim. poglavar Ruske pravoslavne crkve stigao u prestonicu Azerbejdžana kako bi prisustvovao otvaranju drugog samita verskih vođa u Baku. A vaseljenski patrijarh Vartolomej stigao je u Veliko vojvodstvo Luksemburg popodne 13. novembra u okviru svoje posete sveštenoj mitropoliji Belgije i egzarhatu Holandije i Luksemburga. Sjatejši patrijarh i njegova pratnja stigli su u pravoslavnu sabornu crkvu Svetog Nikole, gdje su ga dočekali sveštenstvo, verni, a grupa male dece prinjela mu cveće. Zatim je odslužena doksologija. U svom govoru patrijarh je izrazio srdačnu radost što su ga dočekali u Luksemburgu i u crkvi Svetog Nikole. U nastavku je priređen svečani prijem u čast patrijarha u parohijskim prostorijama. A dan ranije, utorak 12. novembra, carigradski patrijarh Vartolomej sastao se sa belgijskim kraljem Filipom u kraljevskom dvoru u Briselu, u pratnji belgijskog mitropolita Antinagore, đakona Kalinika Hasapisa i Nikolaosa Maningasa. Kao i obično, Meridijane završavamo sa informacijama iz drugih verujućih zajednica. Papa Franja je primio u subotu 16. novembra osoblje i prijatelje Vatikanske dečije bolnice Bambino Jezu, a povodom 150 godina rada bolnice na rimskom brdu Gianicolo. Oko 6.000 duša prisustvovale svečanosti u akvitanskoj dvorani za svečane prijeme. Papa Franja je rekao da moralni autoritet bolesne i napaćene dece predstavlja podstrek za prilježan rad zaposlenih u klinici. Papa Franja je također naglasio da naučna istraživanja i sve veće potrebe zahtevaju novo ulaganje u zgrade i tehnologije u narednim godinama. Važno je obezbediti održivost i efikasnost kako bi klinika mogla da nastavi da ostvaruje svoju izuzetnu ulogu u crkvenom karitasu. Bolnica Bambino Jezu je osnovana 19. marta 1869. godine, a osnovalo je princeza Arabella de Fitz James Salviati kao prvu dečju bolnicu u Italiji i u Rimu uopšte. Od 1924. kada je poklonjena Svetoj stolici, ona se danas smatra jednom od vodećih dečjih bolnica u Evropi i svetu, sudeći po njenoj istraživačkoj opremi, ulaganju i osposobljenim lekarima. Pojedine bolnice u Srbiji sarađuju sa ovom ustanovom na više nivoa. Poštovani slušalci, slušali ste Hrišćanske meridijane, izdanje vesti iz naše pravoslavne eparhije Šumadijske, Srpske pravoslavne crkve, pomesnih crkava i drugih verujućih zajednica, Radija Zlatousti, za utorak 19. novembar po Gregorijanskom, a 6. novembar po Julijanskom kalendaru. Emisiju je danas uredio i vodio Zoran Mišić, a tonski obličio Slavoljub Prokić. Do narednog slušanja, s Bogom.
Ja sam Alfa i Omega, početak i svršetak, govori Gospod, koji jeste i koji beše i koji će doći, Hristos sve držite.
Sveti srpski mučenici, molite Boga za nas, Hristovim rođenjem odbilo se nebo, zvani vazne cene, podigla se zemlja, vazogladna sveta, Gospod ujedini, i krvlju i duhom, da se ne razjedini.
Sveti srpski mučenici, molite Boga za nas, pravoslavna crkva, majka u crnini, gleda svoju decu, pokušeno sveće, hvala bije Bogu, Gospode, u pokoj, daruj vence slave, ovoj deci mojoj.
Presveta, Bogorodice, spasi nas, o Marijo blaga, ti ublaži rane, u svakome domu, širom zemlje srpske, desetro su grca novih mučenika, sedam su hiljada ubijeni Srba, sedmo struko toliko zacrljenih dugo, budovica majki i dece nejake, proslavi umrle, a uteši žive, blagoslovi pravi.